Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Könürgünçli aramgähleriň müjürleri we käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. Demirgazyk Türkmenistanyň Könürgünç şäherinde yerleşen taryhy medeni ýadygärliklerin käbir işgärleri we şäheriň käbir din wekilleri korrupsiýada aýyplanyp tutsak edildi. UNESCO-nun bütün dünya mirasına girdilen Könürgünçdäki käbir taryhy medeni ýadygärliklerin 8 işgäri geçen hepdeniň aýagyna korrupsiýa aýyplamalary esasynda tutsak edildi. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmazlyk şertini 2-nji ýulda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň hem-de İçeri işler Ministrliginiň binýadyndaky 6-njy bölümiň hukuk goraýjy resmiýleri 3-4 gün bundan ozal Könürgünçiň käbir taryhy medeni ýadygärliklerini işgärlerini we şäherdäki ziýaretxanalaryň käbir din wekillerini saklady. Bu tarihi yadigarliklerin hatırını halk arasında 360 evliya ya da Şikevir ata adı bilen giyinden tanalayan Nezmeddin Kübra adlı tarihi şahsın aram gəkinin hem de Kutlu Timur'un meşgur tarihi minarasının kaptalını yerleşen ve halk arasında Qara Vapı Vava adı bilen giyinden tanalayan Seyid Ahmed İşanın aram gəkleri var. Havarçinin maglumatlarına göre hoopsuzluk resmileri Könürgünçün ilat arasında keramatlı hasaplanyan esasız ziyaret hanalarının mücevurlarını korrupsiya ayıplamaları esasında sakladı. Saklananların hatarını halk arasında 360 pir adlandırılayan ziyaret hananın yol başçısı ve iki mücevuru şöyle de Qaraqapı Baba ve Necip Baba adları bilen tanılayan ziyaret hanaların mücevurları hem de şehirdeki tarihi medeni qoruğu hananın işgərlerinin varı cemi 8 adım var. Havarçinin maglumatlarına göre aramgahların mücevurları ve beylik saklananlar korrupsiyada ayıplanını. Azatlık radyosunda korrupsiyada ayıplanıp tutsuk edilenlerin kavirlerinin ad familyaları var. Yönü redaksiya olur məlum etmekten saklanıyar. Azatlık ziyaretxanı mücevurlarına karşı qozgolun qaziyet işinin detarlarını öğreniyar. Girdinlik şeritlerine çıkış ediyen yurt içine havarçimiz hakimiyetlerin Könürgünçün metçidini hem güýçli barlayan onaýdýar. Onda bar bolan käbir maglumatlara görä korrupsiýada aýyplanyp tutsak edilen adamlaryň öýlerinden çakdan aşa uly mösberde pulyň tapylanyny habar berilýär. Tutsak edilenleriň awtomobil ulaglary konfiskasiýa edildi. Ýagny hökümetiň haýryna geçirildi. Şäheriň polisiýa merkezi hökümet haýryna geçirilen maşinlardan doldu diýip habarçy aýtdy. Türkmenistanyň Könürgünç döwlet taryhy medeni gorawxanasy ýa-da Korrupsiýa operasiýalaryna gatnaşan hukuk goraýjy edaralar bu maglumatlar boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Könürgünçün gadymy ýadygärlikleri 2005-nji ýylda UNESCO-nyň bütün dünýä mirasyna girdirildi. Türkmenistan awraýly halkara uramalaryň korrupsiýa hasabatlaryna ýylyň-ýyly ýyzaky orunlary eýeliýär. Ýerli finçler ýurtda döwletiň aralaşan ähli institutlaryny korrupsiýanyň giň ýaýranyny aýdýarlar. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçysynyň soňky maglumaty bilen Türkmenistany korrupsiýanyň dini institutlary halkyň keramatly hasaplaýan ýerlerine de aralaşanlygy tasdyk boldy. Yönü onun mazmunu ve germin emelimliğine galyar. Mundan odal azatlığın yurt içinde kavarçıları korrupsiyanın çağılır bağlarından başlap yurdun yokarı hucaylarına, galı verse de devlet idara kerhanalarına giyinlen ornoşonluğunu havar veripti. Transparency International uramasının yanvar ayında yayradan sonku kasavatını Türkmenistan, yurtta korrupsiyanın dereceti boyunca 180 yurdun arasında 161. oranına yerleştirildi. Global tevekkülçülük boyunca gengeçtarlık hizmetlerini hödürleyen The Risk Advisory Group kampanyasının yayradan korrupsiya pätkelçilikleri 2019 adlı sonku kasavatını Türkmenistan korrupsiya maglumatlarının el yeterliliği boyunca dünya yurtlarının arasında en izdaki oranına yerleştirildi.